สวัสดีครับรายการข่าวสดสายตรงกับ Voice of America ภาคภาษาไทยมาพบกันเช่นเคยนะครับเราออกอากาศสดทั้งภาพและเสียงจากกรุงวอชิงตันครับวันนี้วันศุกร์ที่19กรกฎาคมพุทธศักราช2567ตามเวลาประเทศไทยซึ่งมีผมรัฐพลอ่อนสนิทและคุณเยี่ยมยุทธสุทธิชายาดำเนินรายการนะครับหัวข้อข่าวที่น่าสนใจมีดังนี้ครับสว.เจดีแวนซ์นั้นซึ่งเป็นคู่หูเลือกตั้งของรองประธานาธิบดีนะครับในตัวแทนพรรคริพับลิกันก็ได้แสดงจุดยืนหนุนอิสราเอลและต่อต้านจีนในการประชุมใหญ่ของพรรคนะครับขณะที่โจไบเดนนั้นเจอแรงกดดันในพรรคเองนะครับขณะที่ต้องติดโควิดส่วนอดีตประธานาธิบดีบารักโอบามาก็ชี้นะครับว่าโอกาสชนะของไบเดนนั้นลดลงไปมากนอกจากนั้นแล้วครับสหรัฐนั้นระบุว่ารัสเซียและจีนกำลังเล็งติดตั้งอาวุธในอวกาศครับช่วงหลังของรายการวันนี้ครับมารู้จักกับภรรยาของเจดีแวนซ์ดาวรุ่งริพับลิกันอูชาแวนซ์ทนายเชื้อสายอินเดียซึ่งเคยหนุนเดโมแครตมาก่อนนะครับและที่เกาหลีใต้ครับศาลสูงที่นั่นได้พิพากษาให้คู่รักเพศเดียวกันมีสิทธิ์ประกันสุขภาพได้ท้ายสุดของรายการวันนี้ครับมหาเศรษฐีอเมริกันจ่ายเงินกว่า 1,000 ล้านบาทซื้อโครงกระดูกไดโนเสาร์จากการประมูลสภาพเกือบสมบูรณ์ทั้งหมดในรายการข่าวสดสายตรงวันนี้ครับครับข่าวแรกคุณเยี่ยมยุทธจะพาเราไปที่เวทีการประชุมใหญ่ของพรรครีพับลิกันเป็นกิจกรรมที่ดำเนินมาตลอดสัปดาห์นะครับและข่าวใหญ่จากเมื่อวานนี้ก็คือว่าสว.เจดีแวนซ์นั้นขึ้นกล่าวรับการเสนอชื่อเป็นรองประธานาธิบดีแข่งนะครับกับพรรคเดโมแครตในการเลือกตั้งเดือนพฤศจิกายนรายละเอียดเป็นอย่างไรบ้างครับ
ครับหลังจากที่ตอบรับคำเป็นผู้สมัครรองประธานาธิบดีสหรัฐคู่กับโดนัลด์ทรัมป์แล้วนะครับวันนี้เราก็มีรายงานข่าวเรื่องจุดยืนเกี่ยวกับนโยบายต่างประเทศของ JD Vance มานำเสนอนะครับที่เน้นย้ำความมั่นในประเด็นความมั่นคงของประเทศและนโยบายต่างประเทศภายในทีม Make America Strong Again ครับในคำปราศัยที่การประชุมใหญ่ของพรรคเมื่อคืนวันพุธแวนซ์กล่าวว่าประธานาธิบดีทรัมป์เป็นตัวแทนของความหวังสุดท้ายที่ดีที่สุดของอเมริกาในการฟื้นฟูสิ่งที่ว่าหากสูญเสียไปแล้วก็อาจจะไม่มีทางกลับคืนมาได้อีกครับสว.หนุ่มจากรัฐโอไฮโอนี้เพิ่งเข้าสู่วงการการเมืองได้ไม่ถึง2ปีครับและมีประสบการณ์ด้านนโยบายต่างประเทศไม่มากแต่สิ่งที่ได้กล่าวออกมาเมื่อเร็วๆนี้ก็เป็นในทิศทางเดียวกับวาทะของทรัมป์ที่ว่าอเมริกามาก่อนหรือว่าที่เราอาจจะเคยได้ยินในภาษาอังกฤษว่าอเมริกาเฟิร์สครับและเผยให้เห็นมุมมองต่อสถานการณ์โลกที่สรุปได้แบบสั้นๆว่าสนับสนุนอิสราเอลต้านจีนและทำให้ยุโรปกระวนกระวายใจครับอย่างไรก็ตามแวนซ์นั้นไม่ได้เป็นผู้ที่เชื่อในเรื่องของการโดดเดี่ยวตนเองอย่างที่บางคนวิจารณ์เอาไว้นะครับตามความเห็นของนักวิชาการอาวุโสจากโครงการ Reimagining US Grand Strategy ของศูนย์ Stimson Center Emma Ashford ครับAshford กล่าวนะครับว่าสิ่งที่แวนซ์นำเสนอข้างต้นนั้นยังถือเป็นการฉีกออกจากนโยบายต่างประเทศหลังยุคสงครามเย็นของสหรัฐนะครับและAshfordยังกล่าวว่าคุณอาจเรียกเขาเป็นผู้นิยามความสัตย์จริงหรือ realist หรือบางทีก็เป็นผู้นิยมการจัดลำดับความสำคัญก็ได้แต่นั่นก็เป็นภาพที่แตกต่างอย่างมากจากแนวนโยบายของรัฐบาลประธานาธิบดีไบเดนที่ยืนยันมาเสมอว่าทุกภูมิภาคนั้นมีความเชื่อมต่อกันและสหรัฐก็ต้องเป็นผู้นำในทุกด้านครับในประเด็นนโยบายต่างประเทศโลกทัศน์เกี่ยวกับสงครามในยูเครนนั้นแบนซ์มีจุดยืนเป็นทิศทางเดียวกับทรัมป์ที่ย้ำว่ากรุงวอชิงตันต้องลดการสนับสนุนยูเครนและบีบให้ยุโรปมีบทบาทมากขึ้นในด้านการรักษาความมั่นคงในทวีปของตนครับแบนซ์กล่าวในการประชุม Munich Security Conference เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาที่นครมิวนิกนะครับว่าผมไม่คิดว่าวลาดิเมียร์ปูตินเป็นภัยคุกคามต่อการดำรงอยู่สำหรับยุโรปและกล่าวว่ากรุงเคียฟควรหาทางเจรจาสันติภาพกับรัฐบาลมอสโกแม้ว่าการจะทำให้เกิดขึ้นนั้นหมายถึงการยอมยกอาณาเขตของตนให้รัสเซียก็ตามโดยความเห็นแนวนี้นะครับได้สร้างความกังวลใจอย่างหนักขึ้นมาในหมู่นักการทูตยุโรปครับ จอห์นเฮิร์บส์อดีตทูตสหรัฐประจำยูเครนที่ปัจจุบันดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการอาวุโสของศูนย์ยูเรเซียเซ็นเตอร์ของแอตแลนติกคาวซิลออกมาวิจารณ์แวนส์ในเรื่องนี้และบอกกับ VOA ว่าสวผู้นี้ไร้เดียงสาอย่างมากเกี่ยวกับรัสเซียภายใต้การนำของปูตินแต่เอิร์ฟก็ยังมองโลกในแง่ดีและให้ความเห็นว่าทรัมป์นั้นอาจไม่มองว่ายูเครนคือประเด็นที่มีความสำคัญมากที่สุดแต่การที่อดีตประธานาธิบดีผู้นี้มองตนเองเป็นผู้นำประเภทกุมอำนาจเบ็ดเสร็จว่าสตรองแมนนั้นและไม่ต้องการถูกมองว่าดำเนินนโยบายต่างประเทศที่ล้มเหลวชัยชนะของรัสเซียในยูเครนนั้นหากเกิดขึ้นในเวลาที่ทรัมป์เป็นผู้นำสูงสุดจะถูกมองว่าเป็นความล้มเหลวอย่างมากในด้านนโยบายต่างประเทศครับในส่วนของนโยบายเกี่ยวกับอิสราเอลนั้นขณะที่แวนซ์นำเสนอตัวเองก็เป็นผู้ที่เป็นทายาทแนวนโยบายอเมริกามาก่อนนะครับประเด็นอิสราเอลนั้นอาจจะเป็นข้อยกเว้นในเรื่องนี้ครับคุณรัตพล
ครับ
โดยเมื่อดูการออกมาอ้างถึงความเชื่อทางศาสนาคริสต์ของสว.หนุ่มผู้นี้นะครับมีความเป็นไปได้ว่าอาจเป็นผู้สนับสนุนหนักกว่าประธานาธิบดีไบเดนซะอีกครับและจะผลักดันให้ส่งความช่วยเหลือทางทหารเพิ่มขึ้นพร้อมกับคัดค้านการตั้งขีดจำกัดในการทำสงครามของอิสราเอลด้วยครับในเรื่องนี้ไบรอันคาทูลิสนักวิชาการอาวุโสจาก Middle East Institute กล่าวว่าการสนับสนุนอิสราเอลอย่างหนักของแบรนด์คือภาพสะท้อนการให้ความสำคัญต่อมุมมองตามความเชื่อศาสนาคริสต์แบบอนุรักษ์นิยมที่พรรครีพับลิกันยึดถืออยู่ในปัจจุบันรวมถึงความคิดของกลุ่มชาตินิยมผิวขาวและนับถือศาสนาคริสต์ที่มาจากอิทธิพลของทรัมป์ที่คุมพรรคนี้ไว้อยู่ครับนอกจากเรื่องอิสราเอลแล้วก็ยังมีมุมมองของแบรนด์ต่อเรื่องจีนนะครับโดยในการกล่าวปราศัยเมื่อคืนวันพุธที่การประชุมใหญ่พรรครีพับลิกันแบรนด์ได้กล่าวโทษไบเดนว่าเป็นผู้ทำให้การหดตัวของภาคอุตสาหกรรมสร้างความเสียหายต่อเศรษฐกิจและสังคมของสหรัฐที่เห็นมาตลอดช่วงชีวิตตนครับคำพูดของสว.ผู้นี้สะท้อนคำกล่าวของทรัมป์ที่ว่าจีนขโมยงานด้านการผลิตไปจากสหรัฐโดยเฉพาะงานในภูมิภาคแถบตะวันตกตอนกลางของสหรัฐหรือมิดเวสต์ครับซึ่งเป็นถิ่นที่แวนส์เติบโตมา We will protect the wages of American workers and stop the Chinese Communist Party from building their middle class on the backs of American citizens แวนส์กล่าวว่าเราจะปกป้องค่าจ้างของคนงานอเมริกันและหยุดพรรคคอมมิวนิสต์ไม่ให้สร้างชนชั้นกลางของตนบนหลังของพลเมืองอเมริกันครับด้านดีนเชนศาสตราจารย์ด้านรัฐศาสตร์จากรามมาโปคอลเลจในรัฐนิวเจอร์ซีย์ให้ความเห็นกับ VOA ว่าแวนซ์นั้นสนับสนุนการดำเนินมาตรการจำกัดทางเศรษฐกิจและการเก็บภาษีที่สูงขึ้นต่อสินค้านำเข้าและการลงทุนจากจีนและกล่าวว่าตนคาดหวังว่าจุดยืนนี้ของเขาต่อประเทศจีนในแบบที่เป็นในทิศทางเดียวกับกลุ่มชาตินิยมทรัมป์ในรัฐบาลใหม่อาจเกิดขึ้นครับ
ครับนั่นก็เป็นเรื่องราวของคืนวันพุธนะ
ครับ
วันนี้เป็นคืนวันพฤหัสที่สหรัฐจะเป็นพิธีปิดการประชุมใหญ่ของพรรครีพับลิกันแล้วก็ไฮไลท์แน่นอนคือการแถลงยอมรับการเสนอชื่อให้ทรัมป์นั้นเป็นตัวแทนพรรคในการแข่งเป็นประธานาธิบดีซึ่งเราจะนำสุนทรพจน์ของทรัมป์มานำเสนออย่าลืมติดตามตามช่องทางต่างๆของ VOA ไทยนะครับทั้งทาง YouTube Facebook VOA ไทยและทางเว็บไซต์ voathai.com นะครับเอาล่ะมาฟังข่าวจากทางฝั่งเดโมแครตกันบ้างนะครับ
ครับ
ใช้เวลาพูดถึงรีพับลิกันกันเป็นส่วนใหญ่ในช่วงต้นรายการนะครับสำหรับเดโมแครตนะครับแกนนำของพรรคเดโมแครตซึ่งรวมถึงอดีตประธานาธิบดีบารักโอบามาก็ได้แสดงความกังวลเพิ่มขึ้นคุณผู้ชมเกี่ยวกับโอกาสการชนะของโจไบเดนในการเลือกตั้งครั้งนี้ที่กำลังเตรียมชิงเก้าอี้สู่ทำเนียบข่าวอีกสมัยหนึ่งนะครับสื่อวอชิงตันโพสต์นะฮะรายงานวันพฤหัสบดีโดยอ้างแหล่งข่าวหลายคนที่ทราบถึงท่าทีของโอบามาว่าอดีตประธานาธิบดีผู้นี้บอกกับคนใกล้ชิดทางการเมืองจำนวนหนึ่งไม่กี่วันก่อนนะว่าหนทางสู่ชัยชนะของไบเดนนั้นมีน้อยลงอย่างมากและโอบามาคิดว่าไบเดนควรพิจารณาอย่างหนักถึงบทบาทแคนดิเดตของเขานะครับสื่อแห่งนี้บอกด้วยว่าโอบามาได้คุยกับไบเดนเพียง1ครั้งหลังจากการดีเบตกับทรัมป์ซึ่งไบเดนแสดงผลงานไม่ดีโดยโอบามาบอกชัดกับคนอื่นๆที่เขาพูดคุยด้วยว่าไบเดนจะต้องตัดสินใจด้วยตัวเองว่าจะทำอย่างไรต่อไปนะครับอดีตประธานาธิบดีผู้นี้ที่มีไบเดนทำงานเป็นรองประธานาธิบดียาวนานถึง8ปีบอกว่าตนเพียงคนเดียวนั้นไม่ได้มีอิทธิพลพอที่จะสามารถทำให้ไบเดนตัดสินใจทางใดทางหนึ่งได้ขณะที่ประธานาธิบดีโจไบเดนวัย81ปีนะครับยืนยันว่าเขาจะอยู่ในสนามเลือกตั้งต่อไปโดยการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐจะมีขึ้นในวันที่5พฤศจิกายนนะครับก็ไม่ถึง4เดือนจากนี้ครับและ ที่ผ่านมาไบเดนก็ไม่ได้ส่งสัญญาณว่าเขาจะถอนตัวเพื่อที่จะเปิดทางให้รองประธานาธิบดีแคมาลาแฮร์ริสลงชิงตำแหน่งเป็นผู้นำประเทศแทนนะครับขณะนี้ไบเดนกำลังติดโควิดเป็นรอบที่3ด้วยคุณเยี่ยมยุทธแล้วก็อยู่ในระหว่างการกักตัวในวันพฤหัสบดีที่บ้านพักรัฐเดลาแวร์นะครับในวันพฤหัสบดีเช่นกันนะครับทรัมป์ก็มีกำหนดประกาศอย่างเป็นทางการว่าจะรับการเสนอชื่อจากพรรครีพับลิกันในการลงเลือกตั้งประธานาธิบดีทางฝั่งเดโมแครตครับนอกจากโอบามาแล้วนะฮะยังมีผู้นำเสียงข้างน้อยในสภาผู้แทนราษฎรส.ส.ฮาคิมเจฟฟรีสและผู้นำเสียงข้างมากในวุฒิสภาสว.ชักชูเมอร์แห่งเดโมแครตทั้งคู่ทั้งสองเนี่ยต่างเห็นว่าพรรคจะเผชิญกับความยากลำบากในการชนะจำนวนที่นั่งของสองสภาถ้าไบเดนยังคงเป็นตัวแทนของเดโมแครตในการชิงตำแหน่งประธานาธิบดีนะครับและทางเจฟฟรีสและก็ชูเมอร์นั้นได้แสดงทัศนะดังกล่าวต่อไบเดนไปแล้วด้วยนะครับอย่างไรก็ตามนะครับทางโฆษกทำเนียบขาวแอนดรูว์เบตส์กล่าวในแถลงการณ์ว่าไบเดนได้บอกกับเจฟฟรีสและชูเมอร์ว่าเขายังเป็นตัวแทนพรรคและตั้งใจที่จะชนะการเลือกตั้งส่วนควินเทนฟอล์กนะครับรองผู้จัดการทีมหาเสียงของไบเดนกล่าวกับผู้สื่อข่าวในวันพฤหัสบดีว่าทีมงานของเขาก็ยังคงทำงานต่อไปโดยที่มีไบเดนเป็นผู้สมัครเป็นประธานาธิบดีเช่นเดิมนะครับเขากล่าวว่าไบเดนตั้งตารอที่จะกล่าวรับการเสนอชื่ออย่างเป็นทางการในการลงแข่งเป็นตัวแทนเดโมแครตเช่นกันที่การประชุมใหญ่ของเดโมแครตที่ชิคาโกในเดือนสิงหาคมครับ
ครับต่อจากการเมืองอเมริกามาดูสงครามในฉนวนกาซากันบ้างครับกองทัพอิสราเอลเปิดเผยในวันพฤหัสบดีว่าได้สังหารผู้บัญชาการอาวุโสของกลุ่มอิสลามิกจีฮัด2คนในการโจมตีทางอากาศเข้าใส่เมืองกาซาซิตี้ครับกองกำลังป้องกันอิสราเอลหรือ IDF กล่าวว่าหนึ่งในผู้บัญชาการกลุ่มอิสลามิกจีฮัดที่ถูกสังหารนั้นเป็นผู้ที่เข้าร่วมการโจมตีทางตอนใต้ของอิสราเอลเมื่อวันที่7ตุลาคมของปีที่แล้วซึ่งทำให้มีผู้เสียชีวิตราว 1,200 คนและมีผู้ถูกจับเป็นตัวประกันกว่า250คนครับกองทัพอิสราเอลยังได้โจมตีทางอากาศเข้าใส่ตอนกลางของฉนวนกาซาและส่งรถถังเข้าโจมตีภาคพื้นดินลึกเข้าไปในพื้นที่เมืองราฟาด้วยครับนายคณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศหรือว่า ICRC กล่าวในวันพฤหัสบดีว่าการสู้รบในภาคใต้ของกาซานั้นได้บีบให้สถานบริการด้านสาธารณสุขทั้งหมดรวมถึงโรงพยาบาลสภากาชาดที่มีเตียงผู้ป่วย60เตียงใกล้ถึงจุดแตกหักในแง่ของความสามารถในการดูแลคนไข้ที่บาดเจ็บหนักจนอาจเสียชีวิตได้โดยการโจมตีโต้กลับโดยอิสราเอลทั้งทางภาคพื้นดินและทางอากาศหลังวันที่7ตุลาคมเป็นต้นมานั้นทำให้มีผู้เสียชีวิตแล้วกว่า 38,700 คนตามข้อมูลของกระทรวงสาธารณสุขกาซาครับขณะเดียวกันเกือบ2ใน3ของประชากรราว 2.3 ล้านคนในกาซากลายมาเป็นผู้พลัดถิ่นและประชากรเกือบทั้งหมดกำลังเผชิญความเสี่ยงของภาวะอดอยากรุนแรงตามการรายงานขององค์การสหประชาชาติครับคุณรัฐพล
ครับแล้วเราจะไปต่อกันที่ความตึงเครียดระหว่างสหรัฐรวมทั้งรัสเซียและจีนนะครับรัสเซียและจีนนั้นกำลังใกล้บรรลุแผนพัฒนาอาวุธที่สามารถนำไปติดตั้งในอวกาศได้แล้วนะครับซึ่งหากเกิดขึ้นจริงก็จะมีผลอย่างมากต่อความสามารถในการป้องกันตนเองของสหรัฐตามรายงานของหน่วยงานข่าวกรองและกองทัพอเมริกันนะครับนอกจากคำเตือนดังกล่าวแล้วหน่วยงานเหล่านี้ยังเสริมว่าสิ่งที่น่ากังวลเพิ่มขึ้นคือการที่ทั้งจีนและรัสเซียนั้นต่างดูมีความเต็มใจที่จะมองข้ามความสงสัยไม่แน่ใจในอีกฝ่ายรวมทั้งมองข้ามความเป็นอริที่มีต่อกันเพื่อที่จะให้ได้เปรียบเหนือสหรัฐนะครับพลโทเจฟฟ์ครูซผู้อำนวยการสำนักงานข่าวกรองกลาโหมกล่าวระหว่างการประชุม Aspen Security Forum ที่รัฐโคโลราโดในวันพุธว่าทั้งสหรัฐและจีนนั้นขอโทษครับทั้งรัสเซียและจีนนั้นมองการใช้พื้นที่อวกาศมาตั้งแต่ต้นก่อนที่จะเกิดภาวะความขัดแย้งเสียอีกและว่าเป็นความสามารถที่สำคัญในการป้องปรามหรือกดดันบังคับพฤติกรรมต่างๆเขาบอกด้วยนะครับว่าเราจำเป็นต้องเตรียมตัวให้พร้อมไม่นานนี้นะครับไมค์เทอร์เนอร์ประธานคณะกรรมาธิการด้านข่าวกรองของสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐเตือนนะฮะว่าสหรัฐนั้นกำลังเดินเข้าไปสู่มหันตภัยอย่างไม่รู้ตัวและว่ารัสเซียนั้นใกล้ที่จะสามารถจุดชนวนระเบิดนิวเคลียร์ในอวกาศได้แล้วนะครับทำเนียบข่าวได้ออกมาโต้เรื่องนี้นะบอกว่าทางเจ้าหน้าที่อเมริกันนั้นรับรู้ถึงแผนของรัสเซียแล้วและว่ามอสโกนั้นยังไม่ได้พัฒนาไปสู่จุดดังกล่าวที่สามารถใช้อาวุธนิวเคลียร์ที่ติดตั้งในอวกาศได้นะครับ ทาง VOA ก็ได้ติดต่อไปยังเจ้าที่รัสเซียและจีนเกี่ยวกับเรื่องนี้แต่ยังไม่ได้รับคำตอบกลับโดยทั้งสองประเทศปฏิเสธคำวิพากษ์วิจารณ์ของสหรัฐที่เกี่ยวข้องกับนโยบายอวกาศเสมอมาครับคุณผู้ชมครับท่านกำลังอยู่ในรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยนะครับสามารถดูไลฟ์สตรีมมิ่งตอนนี้ของเราได้ที่ Facebook YouTube แล้วก็เว็บไซต์ voathai.com นะครับทั้งยังติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ Instagram ช่องแพลตฟอร์ม X และ Spotify ครับครับและใครที่กำลังอินกับการเมืองอเมริกันนะครับคืนนี้นะครับเราจะมีไลฟ์สตรีมการประชุมของพรรครีพับลิกันนะครับตามได้ที่ทั้ง Facebook YouTube แล้วเราก็จะมีการสรุปนะฮะอย่างเรียกได้ว่าตามที่พูดนะแทบจะเป็นเรียลไทม์เลยทีเดียวอย่าลืมติดตามกันนะครับมาฟังข่าวกันต่อคุณผู้ชมเป็นเรื่องราวที่เกี่ยวกับนาโต้นะครับเลขาธิการนาโต้เยนสโตเทนเบิร์กนั้นเปิดเผยในวันพฤหัสบดีว่ากองบัญชาการแห่งใหม่ของกลุ่มพันธมิตรนี้จะทำหน้าที่ประสานงานด้านความช่วยเหลือทางทหารให้กับยูเครนแล้วก็จะเปิดทำการได้ในเดือนกันยายนนี้ด้วยนะครับกองบัญชาการดังกล่าวนั้นตั้งอยู่ที่เยอรมนีโดยจะมีนายพลระดับ3ดาวดูแลทีมบุคลากรราว700คนนะครับผู้นำนาโต้ระบุด้วยว่าได้มีการบรรลุข้อตกลงจัดตั้งกองบัญชาการแห่งใหม่นี้ระหว่างการร่วมประชุมสุดยอดที่กรุงวอชิงตันเมื่อต้นเดือนที่ผ่านมาด้วยจุดมุ่งหมายที่จะทำให้การประสานงานด้านความช่วยเหลือสำหรับยูเครนมีประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับสโตเทนเบิร์กประเมินนะฮะว่าในช่วงเวลาเปิดทำการของกองบัญชาการนี้เนี่ยข้อมูลนี้มีขึ้นก่อนการเข้าร่วมประชุมผู้นำยุโรปราว50คนในอังกฤษโดยหนึ่งในนั้นก็คือประธานาธิบดีวอลโดเมียร์เซนสกี้ของยูเครนที่เปิดเผยกับสื่อนะว่าน่าจะมีการลงนามในข้อตกลงด้านความมั่นคงหลายฉบับด้วยนะครับขณะเดียวกันนะครับกองทัพยูเครนก็เปิดเผยในวันพฤหัสบดีว่าได้สกัดโดรนจำนวน16ลำและขีปนาวุธนำวิถีอีก2ลูกที่รัสเซียส่งเข้ามาโจมตีในช่วงคืนก่อนไว้ได้นะครับกองทัพยูเครนกล่าวว่าการสกัดอาวุธเหล่านั้นเกิดขึ้นเหนือน่านฟ้าเขตปกครองเดเนโปเพสกรอฟรวมทั้งคาคีฟเคียฟและโพตาวาและสปอริเชียอีกด้วยนะครับในวันเดียวกันนะฮะทางรัสเซียนะเปิดเผยว่าก็ได้ทำลายโดรนทางอากาศ33ลำและโดรนทางน้ำ10ลำที่ยูเครนส่งมาสำเร็จโดยระบุว่าโดรนทางน้ำถูกส่งมาในคาบสมุทรไครเมียส่วนโดรนทางอากาศนั้นถูกยิงตกที่ไครเมียและบริยังส์นะครับผมจะกลับมานะครับพูดถึงเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับสตรีผู้หนึ่งคุณผู้ชมซึ่งเขาก็คือภรรยาของเจดีแวนส์นะครับตัวแทนของรีพับลิกันในการแข่งเป็นรองประธานาธิบดีสหรัฐก็เป็นที่ได้รับความสนใจไม่น้อยนะ
ครับ
ในกรณีของเจดีแวนส์เนี่ยผู้ลงสมัครที่เป็นตำแหน่งรองประธานาธิบดีคู่กับโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยก็มีเส้นทางชีวิตที่น่าสนใจไม่น้อยใช่ไหมคุณยมยุทธ
ใช่ครับภรรยาของเจดีแวนส์ก็คืออูชาแวนส์นะครับสำหรับการเมืองอเมริกานะครับคู่ครองของรองประธานาธิบดีเนี่ยก็จะเรียกว่าสตรีหมายเลข2ครับเป็นตำแหน่งที่ไม่เป็นทางการนะครับซึ่งอูชาแวนส์ถ้าหากว่าได้เป็นประธานาธิบดีเขาเรียกสตรีหมายเลข2ขออภัยครับก็เรียกว่ามีเส้นทางชีวิตและเส้นทางประสบการณ์ทางการเมืองที่น่าสนใจทีเดียวเชียวครับอูชาที่ปัจจุบันมีอายุ38ปีนะครับเป็นบุตรสาวของกริชและลักษมีชิลูคุรีสามีภรรยาจากอานธราประเทศรัฐชายฝั่งของประเทศอินเดียครับทั้งสองย้ายมาจากอินเดียมายังซานดิเอโกในรัฐแคลิฟอร์เนียครับและให้กำเนิดอูชาที่นั่นก็คืออูชาเนี่ยเป็นบุตรของผู้อพยพชาวอินเดียที่มาที่สหรัฐนะครับกริชผู้เป็นบิดานั้นมีอาชีพเป็นวิศวกรและอาจารย์ที่มหาวิทยาลัยซานดิเอโกสเตทส่วนลักษมีนั้นเป็นนักชีววิทยาและมีตำแหน่งรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการในมหาวิทยาลัยแห่งแคลิฟอร์เนียวิทยาเขตซานดิเอโกด้วยครับส่วนอูชาแวนส์นั้นสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีด้านประวัติศาสตร์จากมหาวิทยาลัยเยลและปริญญาโทด้านปรัชญาที่มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์และได้วุฒิปริญญาด้านกฎหมายที่มหาวิทยาลัยเยลอีกใบนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยเป็นจุดที่ได้พบกับเจดีแวนส์ครับ รายงานข่าวบอกว่าทั้งสองได้เจอกันในงานของวิชาเรียนและแวนส์กล่าวว่าตกหลุมรักอูชาอย่างหนักครับและระหว่างที่อยู่ที่เยลนั้นทั้งสองสร้างกลุ่มพูดคุยที่เน้นในประเด็นเรื่องความถดถอยทางสังคมของคนอเมริกันผิวขาวก่อนที่จะสำเร็จการศึกษาในปี2013และแต่งงานกันหลัง1ปีหลังรับปริญญาบัตรครับต่อมาทั้งคู่มีบุตรได้กันทั้งสิ้น3คนได้แก่อีแวนวิเวกและมิราเบลครับหลังสำเร็จการศึกษาอูชาแวนส์เป็นผู้ช่วยด้านกฎหมายให้กับเบรดคาวานอเมื่อครั้งที่เขาเป็นผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์ในกรุงวอชิงตันหลังจากนั้นก็เปลี่ยนไปทำงานกับประธานตุลาการศาลสูงจอห์นโรเบิร์ตในตำแหน่งเดียวกันนะครับสำหรับชีวิตการเมืองนั้นข้อมูลจากฐานข้อมูลเปิดระบุว่าอูชาแวนส์เคยลงทะเบียนสังกัดกับพรรคเดโมแครตในปี2014ก่อนที่จะหันไปร่วมลงคะแนนเสียงให้กับพรรครีพับลิกันในกระบวนการเลือกตั้งขั้นต้นเมื่อปี2022ครับและในปี2015นั้นเธอหันไปทำงานให้กับบริษัทกฎหมาย Munger, Tolles & Olson ครับที่นิยามตัวเองว่าเป็นบริษัทก้าวหน้าสุดโต่งแล้วเธอก็เพิ่งลาออกไปในสัปดาห์นี้หลังแวนส์นะครับผู้เป็นสามีได้รับเลือกเป็นแคนดิเดตรองประธานาธิบดีและเมื่อเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นประวัติของเธอในเว็บไซต์ของบริษัทก็ถูกลบออกไปครับในด้านของศาสนานั้นอูชาแวนส์นับถือศาสนาฮินดูเหมือนกับพ่อและแม่ครับส่วนเจดีแวนส์ผู้เป็นสามีนั้นเติบโตมาภายใต้ความเชื่อของศาสนาคริสต์และแม้ต่อมาเคยมีประวัติในสมัยเรียนปริญญาตรีว่าเป็นผู้ที่ไม่เชื่อว่าพระเจ้ามีจริงหรือว่าเป็นเอเทียสนะครับแต่ในปี2019แวนส์ก็เข้ารับศีลจุ่มเพื่อเป็นศาสนิกชนแคทอลิกครับสำหรับชีวิตทางการเมืองนั้นอูชาปรากฏตัวเคียงข้างกับเจดีแวนส์ไม่กี่ครั้งนะครับตลอดการหาเสียงเป็นสมาชิกวุฒิสภาแล้วก็ไม่ค่อยพูดเกี่ยวกับประเด็นทางการเมืองมากเท่าใดนักด้วยโดยในการสัมภาษณ์กับรายการ Fox and Friends เธอตอบคำถามเกี่ยวกับโอกาสของการได้เป็นสตรีหมายเลข2ว่าไม่ได้กระตือรือร้นที่จะเปลี่ยนอะไรในชีวิตของพวกเราตอนนี้แต่ฉันเชื่อในตัวเจดีจริงๆและฉันรักเขาจริงๆและพวกเราก็คงรอดูว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับชีวิตของพวกเรานั่นคือสิ่งที่อูชาแวนส์กล่าวไว้ครับ
ครับก็น่าติดตามคู่นี้อย่างมากนะครับอีกคู่หนึ่งคุณยมยุทธ์คุณผู้ชมที่จบปริญญากฎหมายจากเยลทั้งคู่นะฮะก็คือบิลคลินตันกับฮิลลี่คลินตันนะแล้วก็อยู่บนเส้นทางการเมืองแล้วเข้าใจว่าเมื่อคืนนี้เพลงปิดจากสปีชของเจดีแวนซ์ก็เป็นเพลงปิดสปีชเดียวกันนะเมื่อย้อนกลับไปการประชุมใหญ่ของเดโมแครตต่างพรรคกันแต่เพลงเดียวกันนะแล้วก็จบปริญญาสถาบันเดียวกันนะน่าจับตามองคู่นี้บนเส้นทางการเมืองครับคุณยิ้มยุทธมีข่าวหนึ่งที่มาจากเกาหลีใช่ไหมครับ
ใช่ครับเป็นเรื่องราวของศาลสูงเกาหลีใต้นะครับที่มีคำพิพากษาวันพฤหัสบดีให้คู่สมรสเพศเดียวกันมีสิทธิ์รับผลประโยชน์การประกันสุขภาพได้เฉกเช่นเดียวกับคู่สมรสต่างเพศนะครับซึ่งถือเป็นคำตัดสินครั้งสำคัญของประเทศที่กลุ่มองค์กรสิทธิ์ทั้งหลายตั้งออกมาชื่นชมยินดีครับคำพิพากษาของศาลสูงครั้งนี้ระบุว่าคำปฏิเสธของหน่วยงานด้านประกันสุขภาพของรัฐบาลที่ไม่ยอมให้บริการคุ้มครองคู่สมรสเพศเดียวกันนั้นถือเป็นการเลือกปฏิบัติและละเมิดหลักการด้านความเท่าเทียมตามรัฐธรรมนูญครับทั้งนี้คำตัดสินในวันพุธถือเป็นที่สิ้นสุดและจะไม่สามารถมีการอุทธรณ์ได้อีกองค์กร Amnesty International ออกแถลงการที่ระบุว่าคำพิพากษาวันนี้เป็นชัยชนะครั้งประวัติศาสตร์ของความเท่าเทียมกันและสิทธิมนุษยชนในเกาหลีใต้และกล่าวด้วยว่าศาลได้ดำเนินก้าวสำคัญไปยังการปลดเปลื้องการเลือกปฏิบัติในระบบและไปทำการให้มั่นใจว่าทุกคนจะมีส่วนร่วมเหมือนกันครับศาลสูงเกาหลีใต้รับคดีนี้มาพิจารณาหลังเกิดการต่อสู้ทางกฎหมายระหว่างคู่รักเพศเดียวกันนะครับก็คือโชซองวุกและคิมยองมินกับสำนักงานประกันสุขภาพแห่งชาติที่ยกเลิกการลงทะเบียนของโซในฐานะผู้อยู่ในอุปการะของคิมจนทำให้โซตัดสินใจยื่นเรื่องฟ้องร้องครับและเมื่อปี2022ศาลปกครองกรุงโซพิพากษาเห็นชอบกับการตัดสินใจของหน่วยงานดังกล่าวแต่ในเดือนกุมภาพันธ์ปี2023ศาลสูงกรุงโซพิพากษากลับคำตัดสินนี้โดยระบุว่าการปฏิเสธสิทธิ์ในการได้รับความคุ้มครองด้านประกันของคู่สมรสโดยไม่มีเหตุผลอันควรนั้นคือการเลือกปฏิบัติครับ
ครับก็เป็นการขยับเข็มเรื่องสิทธิของชาว LGBTQ ในเอเชียอีกคราวหนึ่งนะครับในช่วงปีนี้ครับเอาละครับปิดท้ายวันนี้นะครับเราจะไปที่เรื่องของไดโนเสาร์แต่ว่าก่อนหน้านั้นนะเราจะติดตามความเคลื่อนไหวของตลาดหุ้นในสหรัฐวันนี้เป็นยังไงบ้างนะครับปรากฏว่าแดงเถือกนะครับเมื่อตลาดหุ้นที่นครนิวยอร์กปิดทำการนะครับดาวโจนส์นั้นติดลบ 533.06 จุดนะครับมาอยู่ที่ 4,665.02 S&P ลดลง 43.68 จุดมาอยู่ที่ 5,544.59 Nasdaqร่วงลง 125.70 จุดมาอยู่ที่ 17,871.22 ราคาทองคำเพิ่มขึ้น 0.49% นะครับมาอยู่ที่ 2,447 ดอลลาร์กับอีก90เซนต์ต่อออนซ์ขณะที่อัตราแลกเปลี่ยน1ดอลลาร์แลกได้36บาทกับอีก12สตางค์นะครับครับเรื่องราวของโครงกระดูกไดโนเสาร์ที่ผมเกริ่นไว้นะคุณเยี่ยมยุทธ
ครับ
เป็นเรื่องของคนที่ยอมเประดับพันกว่าล้านบาทนะWall Street Journal นะครับก็ได้รายงานว่าเคนเนธกริฟฟินนะครับมหาเศรษฐีกองทุน Hedge Fund นั้นก็ควักเงินจ่าย44ล้าน6แสนดอลลาร์คิดเป็นเงินไทยก็กว่า 1,600 ล้านบาทนะครับเพื่อที่จะเป็นเจ้าของโครงกระดูกเกือบสมบูรณ์ของโดไดโนเสาร์ Stegosaurus นะครับจากการประมูลของ Christieราคาที่กริฟฟินจ่ายไปถือว่าสูงที่สุดเป็นประวัติการสำหรับการประมูลในหมวดฟอสซิลสูงกว่าโครงกระดูกไทเรโนซอรัสเร็กซ์หรือว่าทีเร็กซ์ที่เคยถูกซื้อไปในราคา32ล้านดอลลาร์เมื่อ4ปีก่อนนะครับโครงกระดูกของสเตโกซอรัสตัวนี้มีอายุราว150ล้านปีมีชื่อเล่นด้วยนะคุณยมยุทธ
ครับ
ชื่อว่า Apex นะครับใครสนใจมาดูว่าความสมบูรณ์ระดับไหนนะครับดูที่ไลฟ์สตรีมของเราได้นะครับโดยเดิมทีเนี่ยคาดว่าซากไดโนเสาร์ตัวนี้เนี่ยจะถูกประมูลไปที่ราคาเพียง6ล้านดอลลาร์เท่านั้นนะครับแต่ว่าความสมบูรณ์นี่แหละนะคือปัจจัยที่ทำให้เศรษฐีกริฟฟินนั้นยอมทุ่มนะครับนักบรรพชีวินวิทยาเชิงพาณิชย์เจสันคูเปอร์คือผู้ที่นำโครงกระดูกชุดนี้ออกมาประมูลนะครับส่วนมหาเศรษฐีกริฟฟินวัย55ปีนั้นเขาเป็นผู้ก่อตั้งและ CEO ของบริษัทซิติเดลบอกด้วยนะว่าอยากที่จะนำโครงกระดูกชุดนี้เนี่ยไปให้พิพิธภัณฑ์ในสหรัฐขอยืมเพื่อจัดแสดงนะทำไมถึงเป็นเช่นนั้นนะครับเขาบอกว่าเจ้าเอเพ็กซ์เนี่ยเกิดในอเมริกาแล้วก็จะต้องอยู่ในอเมริกานะฮะพูดหลังจากชนะประมูลมหาเศรษฐีผู้นี้มีประวัติเป็นสายเป็นหนักเพื่อที่จะการเป็นเจ้าของวัตถุสุดแสนหายากนะครับเช่นในปี2021เขาก็ชนะกลุ่มนักลงทุนเงินคริปโตในการแข่งซื้อรัฐธรรมนูญอเมริกันที่ถูกตีพิมพ์ในชุดแรกฉบับเก่าแก่ออริจินอลเลยทีเดียวไปในราคา43ล้าน2แสนดอลลาร์โดยตอนนั้นเขาก็มีเหตุผลส่วนหนึ่งนะว่าอยากจะให้แน่ใจว่าเอกสารฉบับนี้เนี่ยอยู่ในอเมริกานะในเวลาต่อมาก็มอบรัฐธรรมนูญฉบับนี้ให้จัดแสดงชั่วคราวที่พิพิธภัณฑ์ Crystal Bridges Museum of American Art นะครับนั่นก็เป็นข่าวสารที่เรานำมาเสนอวันนี้นะครับในรายการข่าวสดสายตรงนะครับและอย่าลืมติดตามเรื่องราวของการประชุมใหญ่พรรครีพับลิกันที่ตอนนี้การเมืองอเมริกันนั้นเข้มข้นเหลือเกินนะครับได้ที่ช่องทางต่างๆที่ได้กล่าวไปนะครับและวันนี้นะครับผมรัฐพลอ่อนสนิทและคุณเยี่ยมยุทธสุทธิฉายาต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ
ครับและที่จบไปเป็นรายการจาก VOA ภาคภาษาไทยรายงานสดส่งตรงจากกรุงวอชิงตันประเทศสหรัฐคุณผู้ฟังสามารถติดตามข่าวสารจากทั่วโลกได้ในทุกที่ทุกเวลาที่เว็บไซต์ voathai.com รวมถึงทุกช่องทางในโซเชียลมีเดีย Facebook YouTube Twitter และ Instagram เริ่มต้นวันด้วยการอัปเดตข่าวสารจากทั่วโลกผ่านรายการข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยและสุดสัปดาห์กับ VOA ทั้งยังเรียนรู้เรื่องราวทางวัฒนธรรมและไลฟ์สไตล์ผ่านรายการภาษาอังกฤษแบบอเมริกันของเราติดตามความเคลื่อนไหวในประเทศสหรัฐการเมืองอเมริกันพร้อมเข้าใจที่มาที่ไปของเหตุการณ์สำคัญรวมถึงข่าวต่างประเทศจากแหล่งข่าวที่เชื่อถือได้นอกจากนี้ VOA ยังมีบทสัมภาษณ์และคอนเทนต์แบบ Exclusive จากบุคคลที่น่าสนใจหลากหลายวงการและยังมีเรื่องราวของคนไทยในประเทศสหรัฐอีกด้วยขอบคุณนะครับที่ให้ VOA ไทยเป็นส่วนหนึ่งในการติดตามข่าวสารสาระและเกร็ดความรู้ของคุณจากรายการต่างๆที่เรามุ่งมั่นนำเสนอเพื่อความเที่ยงตรงทันเหตุการณ์และมีประโยชน์ในทุกๆวัน